Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Azizlar, sizlar bilan birgalikda otamizga shunday xizmat qilayotganimizdan minnatdormiz. Xudovand har birimizni marhamatlasin. Ilondan esa Xudo hech nima so'ramadi. Azizlar, haqiqat shundan iboratki, odam ato ham, momo havo ham o'z ixtiyorlari bilan gunohni tanladilar. Xudo ularga aybini tan olishga imkon berdi. Ammo ular aybini boshqaga qo'yishni ma'qul ko'rdilar. Er, o'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan menga olib kelgan edi. Men ham yedim. Xotin, ilon meni aldadi. Men mevadan yedim. Ushbu ikki javob natijasi qurbon bo'lish psixologiyasi, boshqani ayblash istagi. Azizlar, ular aslida nima deyishlari kerak edi? Xudovand, men katta ayb ish qildim. Sening taqiqlovingni buzdim va mevadan yedim. Iltimos, meni kechir. Xudo, men ham gunoh qildim va senga itoatsizlik qildim. Lekin sen bilan oramizdagi munosabatimiz oldingidek bo'lishini xohlardim. Iltimos, aytgin, munosabatimizni yana qanday tiklasam bo'ladi? Ushbu ikki gap quyidagi natijaga olib keladi. O'z xatti-harakatingiz uchun javobgarlik. Vaziyatni to'g'rilash istagi. Odam ato bilan momo havo aslida qanday javob berishlari kerak bo'lgan bo'lsa, shunday javob qilmadilar. Kim bilsin, balki agar ular chin dildan tavba qilganlarida Xudo o'sha zahotiyoq odamlar bilan oldingi munosabatini tiklarmidi. Bu haqida bizga hech nima ma'lum emas. Shuning uchun bu haqida gapirishning nima hojati bor? Xudo odam ato va momo havoni yo'q qilmadi. Agar biz siz bilan sudya bo'lganimizda, biz albatta jinoyatchilarga eng oliy jazoni bergan bo'lardik. Ammo Xudo o'zgacha qaror qildi. Haqiqatan ham Xudoning inoyati bizning tasavvurimizdan ancha yuqori. Inoyat loyiq bo'lmagan mehr-shafqat. Birinchi odamlarning qilgan gunohini oqibati butun odamzodga ta'sir qildi. Biz mavzumizning davomida ko'rsak bo'ladiki, odam ato bilan momo havo odamzodning vakili sifatida harakat qilishgan. Qilgan gunohi bilan ular butun odamzodga la'nat keltirdi. Xudo esa o'z inoyati tufayli ularga shunday va'da berdi. Parvardigor egamiz ilonga shunday dedi: "Shu qilmishlaring uchun la'nati bo'lgaysan. Barcha jonzotlar orasida va jamiki yovvoyi hayvonlar orasida qorning bilan sudralib yurgaysan. Umring bo'yi tuproq yeysan." Ushbu va'da hozirgi kunga qadar amalda ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tsam: dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.